hea on koos olnud olla, hea on üksteist näha, rääkida asjadest, näha, kuidas asjad on, vaadata asju. Mul on ka midagi, mida ma tahan täna teiega jagada. Üks lugu, mis ma lugesin, kõneleb väga-väga huvitavalt kogudusest. See lugu räägib järgmiselt. Nina ja käsi istuvad kiriku pingis ja nende vahel areneb järgmine vestlus. See oli pärast pühapäeva hommikust teenistust, mis oli juhitud kõrva ja suu poolt. See oli just lõppenud, käsi ütleb Ninale, et tema ja tema perekond on otsustanud leida omale teine kirik. Tõesti, vastab Nina käele. Miks? Ah, ma isegi ei tea, ütles käsi ja vaatas maha. Ja tavaliselt oli käsi aeglasem rääkija kui teised liikmed selles kirikus. Ja siis küsin Nina, mida sa ootad üleüldse kirikult ja kirikust? Hääletoon, millega Nina küsib, on kaasatundlik, selline empaatiline. Ja samal ajal ta mõistis, et ta võib isegi ka vastust käekäest kuuldes temast valesti aru saada. Kui käsi ei näe, et Nina ja kogu juhtkond püüavad juhtida kogu kogudust õiges suunas. Ihu ei saaks hakkama ilma nendeta. Peale seda käsi pidi mõtlema, mida see vastus küll tähendab. Sest temale meeldisid pastor Suu ja tema perekond. Muusikateenistuse kõrv märkis õigesti. Kuuldes seda jutuajamist pealt, ta ütles, ma arvan, et me otsime kohta, kus inimesed kõik on rohkem meie moodi, mõtlevad nagu meie. Kõike seda kuuldes, see sama isand käsi, kes oli teatanud, et ta kogudusest lahkub, kokutades ütleb, jah, tegelikult kui aus olla, me oleme proovinud leida võimalusi, võtta rohkem aega olla koos jalgadega, aga me lihtsalt ei ole saanud nendega kontakti. Me isegi liitusime väike grupiga, mis koosnes varvastest. Kuid nemad vaid vestlesid sokkidest, jalanõudest ja higilõhnast, mis tuleb kantud sokkidest ja kantud jalatsitest. Meid käsi see absoluutselt ei puuduta ja ei huvita. Nina, kuuldes seda kõike, ütleb sellise väga ehtsa kohkumisega, kas see pole tore, et nad on mures isegi igilõhna pärast, mis jalatsites tekib. Käsi vastab selle peale, absoluutselt see on tore, ainult see ei puuduta meid. Käsi ütleb, ma olen juba välja valinud oma perekonnaga koguduse, kuhu me tahaksime kuuluda. Ja muideks me kuulsime, et see kogudus, kuhu me võiksime minna, et seal tegeletakse käte plaksutamisega ja käte tõstmisega. See on midagi meie jaoks. Me lähme ja liitume selle grupiga seal. Ütleb Nina selle peale. Ma mõistan sind. Ometigi meile ei meeldi, et sa lähed. Kuid eks sa siis ise tead, mis sulle parem on. Apostel Paulus kirjutab esimese Korintuse kirja 12. peatükis. Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd aga on palju liikmeid, kuid üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mulle ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mulle ei ole teid tarvis. Me kuulsime täna hommikul postmodernismist. Ja mulle tundub, et postmodernism elas juba varakoguduses, seal inimeste mõtteviisides. Üks ütles, mul on ainult ühte ihuliiget vaja, teist mul vaja ei ole. Ja kuidagi nii väga kergesti me hakkame vaatama just nimelt nendele asjadele, mis on erinevad. Ja nende erinevuste kaudu, kui me neid hakkame rõhutama ja vaatama, siis me leiame, et need erinevusi mitte ainult ei jää vähemaks, vaid neid tuleb aina juurde. Nende hulk kasvab. Ja selles suhtes ka liita kogudust kokku ja hoida kogudust ühtsena, see ongi enne kõike pühavaimu töö, see ei ole meie töö. See on pühavaimu töö, kes liidab erinevad liikmed kokku. Sellest räägib meile ka apostel Paulus, kes ristib meid ühte ihusse, joodab meid üksteise külge. Inimlikult võib-olla paljud meist, me ei puutuks oma eluteel kunagi üksteisega kokku. Me oleme erinevad. Meil on erinev taust, meil on erinev tagapõhi, meil on erinev elukoht, kust me tuleme. Me oleme erinevad. Ja ometigi, kui me tuleme sarnasel viisil ka Jumala rahvana kokku, me kogeme seda ühtsust. Me näeme sõpru, me näeme üksteist, me kogeme, et me oleme vaimus üks. Aga see ei ole ei minu töö, see ei ole meie juhtkonna töö, see on pühavaimu töö. Pühavaim alustas ühte tööd, liites meid ühte ihusse. Ja kui tema on tahtnud sind ja mind kokku panna, siis tal on üks eesmärk sellega. Kui ta on tahtnud sind ja sinu naabrit kokku panna, kui ta on pannud sind kogudusse erinevate inimestega koos töötama, siis tal on üks plaan sellega. Ta tal on üks eesmärk. Ja selles suhtes ka kogudus läbi ajaloo teatud mõttes on maadelnud sarnaste olukordadega, kus need erinevused on tahtnud nagu hakata suuremat rolli mängima ja kuidagi juhtima ja suunama meie tegevust ja meie käitumist. Me kuulsime hommikul erinevatest denominatsioonidest, mis lausa on tekkinud selle kõige tulemusena. See on traagiline iseenesest, et inimesed puhtalt inimlikul pinnal vaimulikustavad teatud olukorrad või teatud küsimused nii, et nad leiavad piisavalt põhjust minna eri teed. Meie täna võibolla mõtleme pool naerdes või muijates selliste asjade peale, mis inimesi eri teid viivad, eks ole. Aga nemad teevad seda suurem tõsiselt. Nad teevad seda täie pühendusega ja armastades samal ajal Jumalat, kogu oma südamest. Apostel Paulus kirjutab siin sellest, et meie kui erinevad Kristuse ihu liikmed, olemegi erinevad ja sellepärast me ka üksteist vajame. Ja sellepärast me ka vajame üksteise kõrval seista. Isand käsi, kes otsustas kogudusest lahkuda, see ei olnud väga hea idee. Kui ta läheb ainult sinna kogudusse, kus kõik teised on ka ainult käed, siis tegelikult see kogudus sisuliselt on viljatu. Üks organism ei saa koosneda ainult ühest või kahest organist. Me vajame kõik erinevaid organeid, alates sõrme otstest kuni varba otsteni välja. Ja kui midagi on vahepeal puudu, siis midagi on puudu. Midagi on puudu. Kui sinul on meeskond, kellega sa töötad ja seal meeskonnas on üks liige puudu ühelt koosolekult või nõupidamiselt, siis midagi on puudu. Eriti kui ta on oluline isik. Kui tema nagu mõtted ja tema arvamised on need, mis aitavad meeskonda edasi ja see isik on puudu sealt, siis midagi on puudu. Me oleme olulised, me oleme kõik olulised, isegi kui me oleme erinevad. Ja imelik olekski, kui jalg paistaks samamoodi välja nagu käsi või käsi püüaks olla jalg, sest ei tuleks mitte midagi head välja. Eks ole? Nii et selles mõttes see on pühavaimu armu, imeline töö, et ta need erinevused ka samal ajal suudab nagu niimoodi toimima panna, et need koos toimivad. Ja seda Jumal tahab teha, ma usun, jätkuvalt meie kirikus, kogudustes, erinevates paikades, kus iganes üle kogu maailma. Ühendada meid meie erinevustes. Meie erinevustes tulebki just nimelt esile see, et me saame midagi ära teha. Loomulikult, kui need erinevused hakkavad olema nii suured, et need hakkavad segama ja takistama tööd, siis tuleb midagi ette võtta. See on ka päris selge. Aga samal ajal nendes erinevustes me vajame mingites küsimustes ka ühtsat nägemust ja ühtseid arusaamu. Mul on mõned küsimused, mida ma täna tahan teile esitada. Me lugesime siin kogudusest. Mul on õieti kolm küsimust. Ma tulen järjekorras nende asjade juurde. Esimene küsimus on, mis teeb kogudusest koguduse? Teine küsimus on, mis teeb ühest inimesest kristlase? Ja kolmandaks, mis teeb ühest inimesest pastori? Kolm niukest küsimust. Aga esiteks, mis teeb kogudusest koguduse? On selleks meie pühapäevane jumalateenistus? On selleks meie muusikagrupp või grupid, mis meil töötavad pühapäevakool? On selleks noorte teenistus? On selleks veel mingisugused muud asjad? Mis teeb ühest kogudusest üldse koguduse? Aha, inimesed teevad koguduse. Uuesti sündinud inimesed. Aga okei, ole eeldame nüüd, et need uuesti sündinud inimesed on juba kohal. Nad on juba koos. Aga mis teeb siis nüüd nii, et need inimesed, kes on kokku tulnud, mis teeb nendest, sellest kooslusest, organismi või organi, et me võime nimetada seda koguduseks? Üks eesmärk. Kristuse iseloom kuidagi avaldub selles kõiges seal. Ja väga hea. Eesti Vabariigi seadused ütlevad, koguduse teeb 12 ühe usutunnistuse all kogunevat inimest. See on kogudus. Kui sul on 12 inimest koos, siis sa võid teha koguduse. Sa isegi ei pea kuuluma ühtegi denominatsiooni või selles mõttes kirikusse. Sa võid teha iseseisva koguduse ja sul on kogudus. 12 inimest ja sul on kogudus. Aga mis teeb sellest asjast koguduse? Mis on need elementid koguduse juures, mis on hädavajalikud selleks, et me võime seda nimetada koguduseks? Kas see, et nendel on pühapäevane jumalateenistus? Kristuse kesksus. Aga meil on Eestis ka kogudusi, kus Kristus ei ole keskel kohal. Võtame siin näiteks mõne, ütleme näiteks juudiusu kogudus. Ei ole Kristust. Nimetavad ka ennast koguduseks. Tänapäeval on sekte ja gruppe, kes nimetavad ennast ka veel kogudusteks, palju rohkem kui ainult kristlikes raamides olevad grupid. Neid on palju rohkem. Nüüd ma vist esitan liiga keerulisi küsimusi ja te nagu mõtlete ka, et ei tea, mida ma sellega mõtlen, eks ju. Selles mõttes, mis puudutab Eesti Vabariigi seadust, on võimalik registreerida kogudus institutsionaalses mõttes. Aga nüüd, kas see, et üks kogudus on registreeritud, tähendab automaatselt, et see kogudus on nagu valmis ja olemas. Piibelikus mõttes, Uue Testamendi kogudus, juhtimine, No nii, me hakkame minema legemale. Üksteise teenimine. Missioon on vaja. Ühine visioon. Üks nägemus teatud mõttes, jah? Väga hea. Ühine tegevus. Haruldane, ma annan teile lühidalt ja niimoodi hästi ülevaatlikult väikese ülevaate, milline on klassikaline arusaamine kogudusest. Ja millised on need karakteristikud, mille alusel me ütleme, et see grupp inimesi, ükskõik, kas nad on registreeritud kogudus või mitte isegi teatud mõttes, aga see grupp inimesi, me võime seda asja nimetada koguduseks. Ja need on kolm olulist punkti. Mis teeb ühest kogudusest koguduse? Esiteks, ta on ennast juhtiv. See kogudus on võimeline ennast ise juhtima. See tähendab, ta on võimeline valima juhtorganid, juhid, ta on võimeline volitama ja andma mandaati teatud isikutele, et midagi läbi viia. Ühesõnaga, koguduses teeb koguduse see, kui ta on võimeline ennast ise juhtima. Äärmiselt oluline asi. Ja samal ajal, kui ta on ennast juhtiv, siis seal ka toimub teatud mõttes uute juhtide tootmine. Enamus meist me oleme täna aastakonverentsil siin ja oleme seotud koguduse tööga, sest et kuskil keegi on pannud käe meie õlale ja ütelt, kuule, võta see teenistusaru või võta see töölõik või võta see koguduse juhi seda. Meie kirik on võimeline olnud läbi aastate tootma uusi juhte. Me igal juhul peame ütlema, et see on nii olnud. Pole kahtlustki. Kolm perekonda tulid Eestisse ja täna meid on siin palju rohkem kui kolm perekonda. Uusi juhte on tõusnud ülesse, kes täna juhivad kogudusi, kes täna juhivad koguduste sees erinevaid teenistusi. Ja see on haruldane olnud. See liikumine on igate pidi näidanud oma selles mõttes elujõudu läbi nende aastate. Teine iseloomulik tunnus ja selline klassikaline karakteristik koguduste suhtes, mida on öeldud, on, et ta on ennast ise üleval pidav. Ütleme siis lihtsas keeles ennast ise majandav. Ta tuleb enda majandamisega ise toime. Kogudus rahastab oma tegevust ise, kogudus ise panustab missionitöösse, toetab missionitööd, toetab missionitööd selles suhtes, et kuulutamist, evangeeliumi kuulutamist, aga ka uute koguduste rajamist ja üleüldse tööd väljaspool. Samamoodi on rahastamissüsteemid loodud selleks, et kujundada küpseid jüngreid ja laiendada koguduse missioni mõju. Ilma juhtimiseta ei ole võimalik luua rahastamisprotseduure. Seal on vaja küpseid juhte, kes teavad, mida rahadega teha, kuidas teha ja siis neid vastutustundlikult ja õieti majandada nii, et õiged otsused saaksid tehtud, et see raha, mida kasutatakse, oleks kasutatud koguduse arenemiseks ja kasvamiseks. Ja evangeeliumi levikuks. Nii et kui kogudusel on see asi olemas, siis me võime ütelda, et see kogudus toimib. Isegi kui ta ei ole registreeritud. Ja on, kui ta on registreeritud. Aga tihti lugu paljud kogudused algavad nii-öelda väiksest grupist ja kui nad saavad elujõulisemaks, siis nad teevad oma registratsiooni. Kolmandaks, selliseks klassikaliseks tunnuseks koguduse juures on, et ta on ise ennast paljundav. Kogudus paljundab ennast ise, teeb uusi jüngreid ja rajab uusi kogudusi. Ma tean, et siin on olnud väga palju juttu meil aastate jooksul selle üle, et kuidas see koguduse rajamine käib. Ja mulle tundub, et meil on selles osas ka eri lähtekohti või eri eeldusi, kuidas see peaks läbi viidama. Ütleme nii, et üldises mõttes selline tavaline arusaam on, et kogudus rajab koguduse. Me räägime küll, et Paulus käis kogudusi rajamas. Kui sa loed hoolega Pauluse missioni reise, siis Antiookia kogudus läkitas Pauluse välja ja Barnabase, näiteks esimesele missioni reisile. Nad käisid ringi, tulid tagasi ja panid juba mõned vanemad paika mõnedes kohtades. Ja siis nad tulid ja olid pikka aega uuesti Antiookias. Pikka aega olid Antiookia koguduse juures. See tähendab, et kui sa seda kõike apostlite tegude raamatust loed, siis pigem jääb mulje, et eesmärk oligi teha missioni reisid ja tulla tagasi ja jälle olla oma kodubaasis. Vahest meie evangelistid ja missionärid näevadki pigem ennast kellegina, kes on ainult ära. Ja kuidagi selles kohalikus elus olemine ja sisse integreerimine tundub olema vaevaline. Me vajame siin midagi õppida piiblist. Kuidas seda paremini teha? Sest et ilmselgelt koguduse kogemuse varal me saame minna ja rajada uusi eluterveid kogudusi. Aga kui koguduse kogemust ei ole, me ei ole õppinud töötama teistega koos meeskonnas. Kuidas me saame minna ja rajada tugevaid elujõulisi kogudusi? Me rajame ka samasuguseid, nagu me ise oleme. Me rajame, me taas toodame seda, kes me oleme tavaliselt. Ja selles suhtes on äärmiselt nagu oluline siin ka seda mõista. Nüüd, kui me vaatame EKNK-d ja kogu nelipühi kirikud siin Eestimaal, siis milleks me üleüldse oleme siin Eestimaal olemas? Mis on meie eesmärk Eestimaal? Ja ma jagasin seda pastoritega pisut üle kuu aja tagasi ja tahan seda jagada teie kõigiga lühidalt. Ma usun, et meie eesmärk Eestimaal on luua ja tugevdada kohalike usukogukondi, kus inimesed saavad kogeda Jumala armastust, tema elu muutvat väge ning leiavad lootust, mida Jumal pakub kõigile inimestele Kristuses Jeesuses. Nüüd võibolla see kõlab sulle pisut keeruline, sa saad seda lugeda ka siit ülevalt slaidi pealt ja rohkem oma silme ette seda võtta, aga meie eesmärk on luua selliseid keskkondi, kus Jumala arm ja Jumala armastus saab puudutada inimeste elusid. Nüüd see sõna usukogukond siin võibolla on paljude teie jaoks täitsa uus. Ma tegin sarnase ettepaneku sellel kogunemisel, me ei ole selle üle rohkem Eesti Kristlikus nelipühi kirikus arutanud. Aga mu mõte sellega on, et me vahest nagu oleme kinni selles registreeritud koguduse raames. Ja me nagu arvame, et see on nagu see ainukene asi, mis peaks ja võiks toimida. Väljaspool seda meil on väikseid tööpunkte või missionipunkte, nagu mõned ka seda nimetavad. Ja me võime ka täiesti julgelt nimetada ka sarnaseid kohti, kus me käime külastamas hooldekodudes, lastekodudes, tegemas mingisugust tööd teatud regulaarsusega. Me võime neid nimetada teatud usukogukondadeks. Me kuulutame evangeeliumi seal, mõned inimesed saavad võibolla päästetud. Ei teki kohe tugevat elujõulist kogudust, eriti väiksemates kohtades. Aga need on meie tööpunktid. Me vahest nagu oleme nagu kinni just nimelt sarnases olukorras, kus me näeme, et ainult kogudus on see eesmärk. Ise ennesest ega isegi registreeritud kogudus ei tee seda tööd ära. Lõpuks on need inimesed, kes teevad tööd. Ja sellepärast on oluline, et meie tähelepanu on just nimelt selle peale, et kuidas see töö võiks olla võimalikult efektiivne. Mõnes kohas registreeritud kogudus ja teatud asjad võivad hoopis teatud olukordades muutuda takistuseks. See on lihtsalt koormaks. Eestis on kirikuid teistes denominatsioonides, kellele kiriku hooned on koormaks, lihtsalt sõna otseses mõttes vaevaks. Ärme lähe palun sama teed. Ärme jää kinni hoonetesse, ärme jää kinni selles mõttes asjadesse, mis lõpuks lihtsalt vaevavad ja kurnavad meid ja takistavad meil vabalt minemast edasi ja tegemaks tööd inimestega, kelle heaks Jumal on kutsunud meid üldse töötama. Mida me tahame saavutada Eestimaal siis? Ma usun seda, et igal Eestimaal oleval inimesel võiks olla koht ja paik, kus tema leiab omale selle vaimuliku keskkonna või sellise usukogukonna, kus tema saab koguneda inimestega, kes samamoodi usuvad Jumalat nagu tema. Ja see võib olla väikene osadusgrupp kuskil. Me ei saa seda automaatselt nimetada koguduseks, aga see võib olla üks just nimelt selline tööpunkt või paik, kus inimesed teevad tööd ja meil on see ka nii öelda registreeritud või selles mõttes meil on teada need kohad. Ja selles suhtes ka ma just näen, et on oluline, et igal inimesel Eestimaal on koht, kuhu ta võib tulla. Täna meie kogudused on üsna hajutatud üle Eestimaa. Aga kui meie kogudused hakkavad mõtlema selle peale, et meil on siin tööpunkt, meil on seal tööpunkt ja see ei ole nii, et see peab saama üheks koguduseks, vaid see võibki olla üks tööpunkt, kus kohalikud inimesed kannavad hoolt selle eest, et tullakse aegajalt kokku, vaimulikel eesmärkidel ollakse koos, jagatakse ja kui võimalik tehakse seda tööd ka väljaspool oma ühiskonnas või oma külas või oma alevikus. Nii et selles mõttes ka, mis puudutab praegult meie olukorda, siis mitmes mõttes ka vaadates aruandeid näib ja jääb mulje, et me oleme olukorras, kus mitmed meist maadlevad, et hoida oma asja üleval. Ja hoida seda kuidagi elus ja kuidagi hoida seda nagu jätkusuutlikuna. Nüüd, ma ei ütle, et automaatselt peab kõik kohe ära lõpetama ja kõik uksed kinni panema, aga ma tahan pigem nagu esitada sellise väljakutse, mõelda asju üle, kuidas me saame teha efektiivsemalt ja tulemuslikumalt oma tööd ja väiksemate koormatega. Kui me teeme seda kõik ühe suure vaevaga ja ühe suure koormaga ja Jeesus ütles hoopis, et minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ühesõnaga ka me vajame nagu uuesti analüüsida teatud protsessid läbi, mida me tahame teha, kuidas me tahame teha ja kuidas suunata oma ressursse, ka kinnisvara ressursse, mis meil on, kuidas suunata neid nii, et need võiksid kõige paremate eesmärkiga saavutada. Kuidas me siis selle saavutame? Hästi lühidalt praegult, ma ei lähe selle juurde pikalt. Me moodustame elujõulisemad praostkonnad, me valime praostideks mehed ja naised, kes on viimas tööd edasi. Me kaardistame need nõnda nimetatud eluandvad kogukonnad, kogudused ja missionipunktid. Me mõtleme praostkondades läbi uuesti need tegevused, mis on need asjad, mis on olulised ja mis aitavad meid minna edasi. Ja kindlasti me ühel päeval oleme olukorras, kus me tahame rajada piiblikooli, ükskõik, mis nimega see ka ei oleks, aga mis just nimelt varustab inimesi ja kogudusi, olema need eluandvad usukogukonnad, olema need paigad ja kohad, kus inimesed võivad leida elu ja kes omakord on võimelised rajama uusi asju, uusi töölõike ja uusi töösuundi. Mul on paar üleskutset, mida ma tahan esitada. Esiteks, ma kutsun praostkondi üles vaatama üle koguduste tervis, eluvõime ja tegema vastavad ettepanekud, kus jätkata, kus töö ümber korraldada ja kus võibolla ka üle üldse ka töö lõpetada, sest mõnes kohas see nagu nii on lõppenud. Mõnes kohas on ainult nimi alles. Nii et selles suhtes ma kutsun üles selle üle mõtlema ja analüüsima ja siis ka ühes suunas nagu liikuma. Sest täna ma kuulen meie kirikus ühed ütlevad, et oo, las see kõik asi olla nii nagu ta on, nii on kõige parem. Teised ütlevad, lõpetame kõigiga ära, kus midagi ei juhtu. Aga kes on see, kes hindab? Ja kuidas me hindame siis, kus nagu töö on lõppend või kus töö ei ole lõppend või kus ta on jätkusuutlik ja kus ei ole? Kes see hindab seda? Ja sellepärast me vajamegi ühtselt nagu sellist hindamissüsteemi ka. Kuidas me hindame? Missugune on selline kogudus, mis on võimeline edasi minema ja kus on nagu tulevikku? Teine üleskutse. Ja see on kogudustele. Ma kutsun üles kogudusi kaardistama oma tööpunktid. See tähendab, et need kohad ja paigad, mida te teete väljas pool kogudust, et te kaardistate need ja panete need enda jaoks kirja. Ise teadvustate, tõenäoliselt te seda juba teete, aga siis ka me tahame kindlasti kuulda nendest, et me saame nagu aimu sellest, mida kogudused teevad veel väljas pool oma koguduse piire. Meil puudub täna ühtne ülevaade sellest. Kus meie kogudused teenivad, kus inimesed teevad tööd ja isegi kui me ei saa neid nimetada kogudusteks, siis ometigi nad on teatud tööpunktid või missioonipunktid. Nii et mis teeb ühest kogudusest koguduse? Sellest kooslusest, inimeste kooslusest, kes on kogunenud isegi vaimulikel eesmärkidel, teeb koguduse just nimelt need olulised asjad, mis puudutavad juhtimist, mis puudutavad rahade nii-öelda managementi või rahade haldamist, ja mis puudutavad taas tootmist ehk paljundamist. Eks ole? Nii et need kolm asja. Võtke need kaasa. Ma loodan, et need aitavad teid. Mis teeb aga ühest kristlasest või ühest inimesest kristlase? Mis teeb ühest kristlasest kristlase? Mis te arvate? Mille alusel me ütleme, et sina oled kristlane, aga keegi teine ei ole? Usk. Usk, usutunnistus. Nii palju võiks öelda, et maailmas on 6-7 miljardist inimesest kuskil 80% inimesi, kes usuvad. Uskujaid on maailmas palju. Nüüd siin oli juttu usutunnistusest, eks ole? Milline see usutunnistus kellegi on ja need on tõesti erinevad. Maailm on väga kirju ka religiooni mõttes. Ta on ristitud inimene. Aha, nii. Kas on veel arvamusi? Mis teeb ühest inimesest kristlase? Kristus tuleb tema südamesse. Näed sa, võt, just. Kristus tuleb südamesse ja paljundab. Aha. Ta on Kristuse jünger. Jumala vaim juhib. No, suhe Jumalaga. Ja nii palju kui meid siin on, meil igal ühel oleks kindlasti midagi veel lisada. Meil on mingisugune mõte või arvamine, mis teeb ühest inimesest kristlase. Või kui mitte midagi uut lisada, siis vähemalt kinnitada või täiendada, mida juba siin on ka öeldud. Eks ole ju? Ja nüüd, kui ma tänapäeval vaatan Eestimaal ringi siin, mulle jääb siuke mulje. Antke mulle andeks, see on nüüd minu mulje. Kui see ei ole ühti teie muljega, siis ärge laske ennast sellest kohe päris häirida. Aga mul on sarnane mulje, et Eestimaal on sarnane arusaamine, et ühest kristlasest teeb kristlase see, kui ta käib pühapäeval kirikus. Ja kui ta võimalikult tihedamine kirikus käib, siis seda tublim ja parem kristlane on. Ma räägin üldises mõttes, ma ei räägi meie kirikust, ma ei räägi siin ühest või teisest kirikust, ma räägin nii üldises plaanis. Kui ta käib kirikus, siis temaga peaks olema asjad nagu päris hästi. Selline mentaliteet kuidagi on ikka väga-väga, mulle tundub, eestlastes sees. Ta võib olla kirikuliige ja mitte kirikus käia ja siis öeldakse ka, et ega ta hea kristlane ei ole. Aga kui ta kirikuliige on ja ristitud, no siis ta justkui peaks olema. Ja selliselt ka on inimesi, kes jaotavad nii-öelda kristlasi sellised nii-öelda teoreetilised kristlased ja praktilised kristlased. osad on nagu teoreetiliselt teatud usutunnistust omavad, aga praktiliselt oma elus seda ei ela üldse välja. Jeesuse iseloomu, karakterit ja selles mõttes Jeesuse järgimist väga palju seal ei ole ja see kuidagi ei ole olulisel kohal. Vaata, milline on see tunnus, mille alusel meie nelipühi kirikus ütleme, et üks inimene on kristlane või ei ole? Ja jällegi ma arvan juba, et neid vastuseid tuleb väga-väga erinevaid. Nüüd, ühes ihus ei ole ainult käed, vaid on ka jalad, on ka kõrvad, on nina ja silmad. Ja mõnes mõttes ongi loomulik, et me näeme teatud eri rõhuasetusega asju. Aga samal ajal me vajame ka kui organism, me vajame ka liikuda nagu ühes suunas. Eks ole? Ei ole niimoodi, et mu käsi läheb ühes suunas ja mu jalad lähevad teises suunas. Mu jalad, kui nemad kuhugi lähevad, nad viivad kogu minu organismi teatud suunas, teatud kohta. Nii samamoodi peaks olema ka ühes organisatsioonis. Meil võivad olla käed ja jalad ja kõrvad ja ninad ja silmad siin kõik olemas. Ja meil kõigil on mingisugused arvamised asjadest. Aga lõpuks me vajame ühte ühtsust selles osas, kuhu me liigume, mida me teeme ja millised on need väärtused, mille alusel me midagi hindame. Ja ütleme, et see asja on nii või see asja on naa. Olete te minuga nõus? Tundub see mõistlik jutt. Tundub nagu, et see on kuidagi oluline. Ja? Ja ma mõtlen isegi, et äkki te saate seda kuidagi kanda üle ka oma koguduse olukorda. Ma ei tea, võibolla teil ei ole seda otseselt täna koguduse olukorras vaja, aga ütleme nii, et puht Kristuse ihuna, kirikuna Eestimaal, me juba tuleme erinevatest kohtadest, meil ongi nagu erinevad võibolla mingisugused väikesed nüansid. See polegi küsimus. Küsimus on selles, et ka meie kirikuna vajame nagu ühtsust teatud lähtekohtades. Mille alusel me hindame, et see on kogudus? Mille alusel me hindame, et see inimene on kristlane? Mille alusel? Piibli alusel kindlasti, eks ole ju. Aga mulle tundub nii, et kuidagi väga palju, ja see on väga levinud Eestimaal, et inimene on kristlane, kui ta käib kirikus. Ja veel parem on, kui ta on kirikuliige ka. Kui ta on ristitud muidugi ja kirikuliige ja kui ta veel kümnise toob, no siis on täitsa kohe tip top temaga. Siis on kõik hästi. Kui kümnis on toodud ja kirikus käib, siis me nagu peaaegu oleme rahul. Aga mida inimene teeb ülejäänd nädala, kuidas ta elab oma elu nädala sees, mida ta teeb teisipäeva õhtul, mida ta vaatab telekast, mida ta vaatab internetist, milline on tema privaatelu, who cares, öeldakse ingliskeeles. Kui palju teie pastorid selle peale olete mõelnud või mõtlete või kuidagi nagu puutute sellega kokku? Kindlasti me puutume, pole kahtlustki on ja. Aga teiselt poolt, kuidagi see paistab olema sarnane, et me rahuldume asjaga, kui inimene nagu teatud asju teeb. Käib kirikus. Ma rääkisin seda näidet oma koguduses mõni aeg tagasi, aga Reinhard Bonke räägib ühe loo. Ja ta räägib kristlastest, keda ta nimetab allveelaeva kristlasteks. Ja ta ütleb niimoodi, et need on sellised kristlased, kes pühapäeva hommikul ujuvad vee pinnale. Mull, ja tulevad pinnale ja siis nad ilmuvad kogudusse ja siis nad on seal nagu inglid. Ja pühakud valmis. Ja siis nad laulavad seal nagu pühakud ja nad on igate pidi niuksed viksis ja boksis inimesed ja tublid ja paistab nii, et nendega on kõik hästi. Ja kui pühapäeva õhtu kätte jõuab, siis nad lähevad mull tagasi vee alla ja siis nad tunnevad kogu nädala ennast väga koduselt nendes veealustes karides seal ja nende veealuste karide vahel opereerivad ja tunnevad ennast väga-väga mugavalt kogu nädala seltskondades ja paikades, milles sul pole aimugi, et need inimesed võiksid nädalases nendes paikades ka viibida või olla. Nüüd, ma ei ütle, et kristlane peaks ainult nii öelda olema kirikus käia ja selles suhtes ainult kiriku inimene ja kuski mujal käia ei tohi. Ma ei räägi sellest. Aga ma lihtsalt toon selle näite siin, kuidas Reinhard Bonke ise seda nagu ise loomustavalt või niimoodi vaimukalt rääkis ja ütles, et see on üks probleem. See on üks probleem. Kristlus ei ole mitte ainult kirikus käimine. Kuigi piibel ütleb ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Kristus on Jeesusega koos elamine iga päev. 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas. See on Jeesusega arvestamine, et tema näeb ja teab ja kuuleb ja teab kõik, kus me oleme, mida me teeme, kuhu me läheme, mida me mõtleme. Ja selles suhtes kristlus ei ole midagi sarnast, kus me nagu ainult ühel viisil nagu väliselt oleme seda, aga sisemiselt tegelikult oleme hoopis midagi muud või midagi teist. Teine probleem, mis paistab siin veel mulle silma selle juures on, et pühapäevased jumalateenistused ei kasvata inimesi vaimulikult. Ja see valmistab mulle väga palju muret. Pühapäevased teenistused ei kasvata inimesi vaimulikult. Ma avastasin selle möödunud aastal. Ma ei teadnud seda enam. Ma lootsin, et ma jutlustan nendele ja nad kasvavad ja nad on rõõmsad kõige selle üle, mida nad siis mul kuulevad. Ja ma avastasin, et nad ei kasva. Võttis palju aega, aga kohale jõudis. Ja me oleme alustanud väike gruppidega koguduses. Me tegime koolituse, me alustame nüüd väike gruppidega ja me tahame seda tööd kasvatada ja paisutada Jumala armust. Lihtsalt ma avastasin, et ma teen tööd, ma higistan, ma valmistan oma sõnumi ette, ma teen seda nii hästi, kui ma suudan. Ja siis mitte midagi juhtu selle tulemusena. Kõik on samasugune. Ma olin täitsa pettunud, kui ma selle avastasin. Ja ma vaatasin, et seda asja on vaja muuta. Nüüd me moodustame väike gruppe ja meil hakkab olema igal nädal väike gruppi sees pühapäevase jutluse nii-öelda arutelu. Me saadame küsimused väike gruppidesse ja inimesed hakkavad neid küsimusi ja neid teemasid arutama. Ja minu mõte isegi on, et mitte jutlustaja ei valmista need küsimused, sest jutlustajal on oma point of view asjadest. Vaid hoopis keegi teine inimene pingis, kes kuuleb seda jutlust esimest korda, valmistab küsimused. Ja siis need on hoopis võib-olla teise rakursi ja nurga alt inimestele esitatud, kui seda mina teeksin. Ja mulle väga meeldis see, mida me hommikul just nimelt kuulsime. Üks asi on see, mida mina räägin, teine asi on see, mida kuulajad võtavad vastu ja kuidas nemad seda tõlgendavad. Eks ole? Võib-olla sul on midagi, mida sa saad ka teha oma koguduses selles suunas. Igal juhul, mis puudutab ristimist, Jeesus ütles, kes usub ja saab ristitud, see saab õndsaks. Mis tähendab seda, et ilmselgelt ristimine on ka üks oluline komponent inimese kristlaseks saamisel. Aga kes usub täpselt sama palju, nii et see, need asjad käivad käsi käes. Nii et mis teeb ühest kristlased kristlase? Jumala teenistused ei tee, need ei pane ka inimest kasvama. Kolmandaks, mis teeb ühest isikust pastori? Miks oled sina pastor? Miks on niimoodi, et teatud isik on pastor ja teatud isik ei ole? No juhtus nii lihtsalt. Ma sattusin kellegile ette, kes krahmas must kinni ja tegi must pastori. Oleme ausad, mõnega meist juhtus nii. Keegi lihtsalt võttis meil kraest kinni ja ütles, et kuule, sina paistad olema hea mees või mis iganes. Ma panen oma käed su peale ja asi valmis. Eks ole? Aga mis teeb ühest isikust pastori? Vastutus. Mis te veel arvate? Karjase süda. Kutsumine on oluline. Siin oli ka keegi midagi ütles. Piibli tundmine. Oi, suur tänu. Ja. Karjase süda. Väga õige. Jumala nägemus ühiskonnast. No näed. Kas on veel midagi lisada? Järgijad pastoril. Aha. Visiooniga mees. Oh. Tead, kui sa nüüd paned selle kõik kokku, siis sa mõtled, et kuule, et kas meil on mõni mees või mõni naine, kes nagu suudab selle kõik ära teha, eks ole? Nüüd, see on täitsa okei kõik ja selles mõttes ma seda võimalust siin just tahtsingi, et me saame seda arutada. Aga mitmed need asjad, mis te ütlesite, mitmed asjad, kui mitte enamus, olid seotud funktsiooniga, mitte staatusega. Kui me loeme uut testamenti, siis vanemad, keda Paulus seadis kogudustes paika, need ei olnud staatusega kohad. Need olid funktsiooniga kohad. Kas ma pean seda lahti seletama pisut? Võib natukene, jah. Ühesõnaga, funktsioon tähendab, et ma olen siin tegemas teatud ülesannet või täitmas teatud funktsiooni. Eks ole? Ja selles mõttes minu eesmärk on ainult teha see osa ära, mis minul on vaja teha. Mina tihti lugu pärast oma jutlust või mingisugust suurt ja olulist asja, kui ma olen kõik ära teinud, minu attitude või minu selline suhtumine on see, ma olen kõlvatu sulane, ma olen teinud, mis on minu kohus. Punkt. Mina olen oma töö teinud. Ma olen täitnud oma funktsiooni. Eks ole? Ja selles mõttes, kui mul ühel hetkel enam ei ole seda staatust, siis ma ei ole mitte midagi kaotanud, sest ma ainult täitsin funktsiooni. Nüüd, kirgu ajaloos hiljem on tulnud staatus sisse, kus meil on teatud staatused. Siin eriti Saksa kirik tõi Eestimaali nüüd härrapastor. Härrapastor. Eks ole? Ja see on Eestimaal jälle niisugune asi. Ja see on staatusega seotud. Eks ole? See on niisugune positsioon. Ja siis, kui ma selle kuidagi kaotan, siis ma nagu tunneb, et mu maailm kukub kokku või midagi on nagu halvasti läinud. Aga kui see minu töö ja teenistus on seotud funktsiooniga või ülesandega, ma olen ülesande ära teinud, lõppend. Asi valmis. Ma usun, et see natuke näitab. Ja selles suhtes need asjad on omavahel seotud ja staatus on ka selle funktsiooni täites tihti lugu oluline. Aga ma näen seda, et ka see võib juhtuda nii, et staatus saab olulisemaks kui funktsioon. See tähendab, et mul on nimi, aga ma enam ei täida seda funktsiooni, ma enam ei ole karjane, ma enam ei tee seda tööd praktiliselt, mida ma peaks tegema, aga mul on positsioon, eks ole. Nii et, et pastori ülesanne ei ole mitte enne kõike nii-öelda olla kuidagi sükses olukorras, kus ta nagu on mingi staatilises olukorras, vaid pigem täita seda funktsiooni. Ja selliselt see juhtub tihti lugu gruppis niimoodi, kus nimetatakse niimoodi, et üks inimene on juht, aga teine on hoopis liider. Keegi teine on hoopis liider, sest juhil ei ole liidri omadusi. Sama lugu võib vahest juhtuda koguduses, et pastor on nii-öelda juht, aga tegelikult on gruppis sees hoopis keegi teine inimene, kes täidab pastori funktsiooni. Kui see on kokku lepitud ja kui see on nagu läbi räägitud, siis on OK. Sest teatud juhtudel meil on eri kutsumised ja mitte kõik meist ei ole kõikides asjades head. Aga siis ongi oluline, et me oleme omavahel sellest rääkinud, et ei tekiks selle aru saamatusi. Eks ole, ei koguduse sees, ega ka mitte kogudusest väljaspool. Ja selles suhtes on äärmiselt nagu oluline mõista seda, et mis puudutab nagu ka pastoriks olemist ja seda, et mis teeb ühest pastorist pastori, on enne kõike see funktsioon, mida ta täidab. Eks ole? Ja siis selle järel, loomulikult seal on teatud staatus, seal on teatud olukord, kus on oluline ka, et see grupp inimesi nagu tuleb pastoriga kaasa ja toetab teda tema ülesannete täitmises. Eks ole? Aga see ei ole enne kõike seotud nagu just nimelt sellega, et ma olen keegi kuskil ja nüüd ma siin olen ja nüüd ma siin siis nii öelda kontrollin kogu seda olukorda ise. On oluline just nimelt see, et me näeme seda funktsiooni, mida Jumal on annud meile täita, aga mida Jumal on annud ka teistele inimestele teha ja täita täpselt samamoodi. Nüüd hästi lühidalt ma tahan lõpetuseks veel ütelda mõned asjad, mis teil on ka mapi vahel täiesti olemas. Ja selles suhtes ma ei hakka seda teiega siin praegu läbi töötama. See on ka üks niisugune asi, mis vajab veel ka nagu ametlikuma läbi töötamist meil EKNK-s, aga mapi vahel delegaatidele on see igal juhul ka olnud kätte saadav ja see on olnud siis ka dokument, millega me tutvusime siin ka meie juhtkonnas ja need on kirja pandud siin kui ootused EKNK pastorile. Teatud ootused. See oli aastal 2005, vabandust, isegi 2004, kui Allan Laur suri ja meil olid esimesed pastorite päevad septembrikuu 21. Päeval Mardi tänaval. Kui palju teist olid seal? Te mäletate seda korda? Kas te mäletate seda korda, kui me vaatasime videot Allanist veel tagasi vaatena? Slideshow. Ma ei peatu seda juures kaua, sest enamus polnud seal ja te ei mäletagi sellest midagi. Aga selles paigas esimesest korda pärast Allani surma, kui oli juba nii-öelda asi sinnapoole teel, et mina olen see isik, kes siin võtab asju üle, siis ma pidasin jutluse. Ja ma pidasin jutluse ootustest EKNK pastorile. Ja need viis punkti siin ongi täpselt see minu jutlus. Nüüd ta on lihtsalt laiendatud natukene ja rohkem lahti kirjutatud ja lähen nendest praegult ainult kiiresti üle. Esiteks, pastor, kes juhib kogudust teatud mõttes, igas mõttes peaks olema ka võimeline juhtima ise ennast. Selles mõttes saama oma eluga hakkama, oma elu haldamisega ja oma eluga toimetustega ja olukordadega. Paulus ütleb ka nii, et isik, kes ei saa hakkama oma kodu juhtimisega, kuidas tema saab juhtida Jumala kogudust. Nii et ise enda juhtimine on nagu oluline aspekt selle juures. Teine asi, et pastor on ise ennast paljundav juht. See tähendab, et ta on võimeline ennast paljundama. Juhtimise eesmärk on tuua esile rohkem juhte, mitte rohkem järgijaid. Pastoritele ja üldse juhtidele, ka laiemalt, ka kaitseväes ma olen seda näinud, meeldib see, kui nendel on järgijad, kes kiidavad nende otsuseid, nendele meeldib, kui seal on inimesed kaasas ja aplodeerivad nendele ja tundub, et kõik läheb nagu õiges suunas. Aga see ei ole viimselt meie eesmärk lihtsalt saada omale järgijaid. Me vajame taas toota uusi juhte. Kolmandaks. On valmis juhtima teenistust, ehk on valmis juhtima inimesi, on valmis juhtima inimesi ja inimgruppe. Ja selles suhtes nagu on äärmiselt oluline mõista siin seda, et teatud inimesed on juhid ja teatud inimesed ei ole juhid. On inimesi, kellel on juhiaind välja arenenud, on neid, kellel on see nii-öelda sündimisega kaasa tulnud ja on inimesi, kes peavad õppima juhtimist ja see käib nagu sellise valuga. See käib nagu teatud pingutusega ja niisuguse raskusega. Aga ometigi, meil on kõigil võimalik areneda juhtimisega teatud maani. Ja meil kõigil on kuskil maal ka juhtimise piirid. me oleme lihtsalt inimesed ja meil on teatud piirangud. Nii et me ei peaks olema ka selles suhtes kuidagi niisugused pimedad, et me lihtsalt arvame, et nüüd kui me oleme juhid siin, siis me juhime ja siis kindlasti kõik nagu läheb õiges suunas. Me vajame ausalt tagasisidet, me vajame ausalt nagu hinnangut saada ka teiste käest, kas see meie juhtimine on adekvaatne, kas see juhtimine on teistel inimestele nagu kas nad võtavad seda nagu rõõmuga vastu, kas nad haagivad ennast selle taha ja vahest nagu ka juhtidena me lihtsalt teeme oma asju, me vajame ka täiesti ausalt pidada aruande selliseid arenguvestlusi. Me vajame inimesi, kes teevad meile vestlusi ja annavad meile ka tagasisidet, et kuidas meil läheb tegelikult. Me ei tee seda aasta konverentsil loomulikult, aga oma koguduses siin me teeme inimestega ja meie juhtidega arenguvestlusi. Me anname tagasisidet, et kuidas nende juhtimine läheb. Me anname tagasisidet sellest, mis on plussid, mis on miinused, kuidas saaks asju parendada ja mis moodi edasi minna. Me vajame nagu selles suhtes meie juhte julgustada ja me vajame neid edasi viia. Täpselt sama lugu on meie pastoritega, me tahame seda teha kindlasti. Siis kui ajad on seal maal, me teeme seda. Kui sa juba vajad seda, siis tule koputama uksele, vaatame, mis me saame teha. Juht, kes on valmis katsetama uusi asju. See on üks väga oluline nagu mõõde just nimelt selles mõttes, et me elame muutuvas maailmas ja juht, kes ei ole valmis muutuma, tõenäoliselt lihtsalt ta jääb maha ja selles suhtes ta ei ole võimeline minema edasi ja viima ka seda organisatsiooni edasi. Ja viimaseks ja viiendaks minu ootus on juhtide suhtes, et juhid on valmis õppima. Et juhid on valmis õppima, arendama ennast, minema õppima kooli, leidma kursuseid, täiendusi, mida iganes on vaja, sõitma kuskile konverentsile, maksma inda, ma ei tea, mida veel oleks vaja teha selleks, et areneda, et saada uut innustust. Ja kui sa nagu ise ei leia neid viise ja lahendusi, tule küsi. Leiame lahendused. Kuidas, kuhu minna, millised on mõistlikud kohad, millised on võimalused üldse kuhugi lennata või sõita. Ära nagu jää sinna, kus sa oled. Leia võimalusi arenemiseks ja kasvamiseks. Silmapiiri laiendamiseks. Me vajame seda hädasti meil eestlastel ja siin Eesti maal. Kipub olema see kalduvus tihti lugu jääda nagu oma asja sisse ja arvata, et meie siin ise teame kõige paremini, kuidas asju peaks tegema. Tegelikult me ei tea, eks ole tihti lugu, aga kuidagi nagu selline ootus on meil iseneste suhtes. Nii et sellised on asjad, mida ma tahtsin öelda pastoritega seoses. Nüüd, ilmselgelt see ei ole täiuslik, see ei ole üleüldse midagi sellist, mis kuidagi küündib või tahab kuidagi olla mingisugune täiuslik seletus sellest, milline peaks olema pastor. Need on mõned asjad, mida ma olen toonud välja sellest, mida kuidas mina asju mõtlen, kuidas ma asju olen näinud ja selles mõttes ma olen tahtnud seda teiega jagada. Võtke see dokument kaasa, andke tagasisidet selle kohta. Kui te ütlete, et kuule see asi üldse ei lähe või see asi on täitsa halvasti, vaatame, kuidas me saame teistmoodi teha. Nüüd ilmselgelt samal ajal me vajame ka ühtseid standardeid, mida me ootame pastorilt. Kuidas pastor teab, mida temalt oodatakse ja samal ajal ka kuidas nagu tekitada sellist olukorda, kus meil ei ole nagu sarnases olukorras ka nagu pettumusi. Et ise enda suhtes, aga ka üksteise suhtes ja teiste suhtes, sest et me oleme erinevad. Me vajame nagu teatud ühtset mõõdupuud, kuidas mõõta, mis teeb ühest isikust pastori. Mis on need asjad, mille tulemusena me siis ütleme, et kuule, see isik on tõesti üks vahva pastor. Ja ma tahan lõpetada ühe kirja kohaga, mille apostel Paulus kirjutas oma usupojale Timoteusele. Ja see puudutab kõiki meid pastoreid, aga see puudutab samamoodi ka kõiki juhte. See on esimese Timoteuse raamatu, siis teine peatükk ja salm 12. Ma loodan, et ma ütlesin nüüd õieti, mul ei ole hetkel seda kirja kohta siin ees täpselt, aga see vist oli täpselt see kirjakoht. Igal juhul. See tekst ütleb nii, ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Ole hoolas, ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen. Ära jäta hooletusse vaimu andi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Pane tähele ise ennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima. Kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulevad. Ole eeskujuks, ole hoolas. Ära jäta hooletusse seda vaimuandi, mis sulle on antud. Teeni sellega, et su edenemine oleks kõigile nähtav. Samal ajal pane tähele ise ennast ja õpetust. Me kummardame pead palvele. Issand Jeesus Kristus, sina tulid siia maailma, tulid ja said inimeseks, samastasid ennast meiega, surid meie eest, tõusid üles kolmandal päeval ja oma pühavaimu läbi sa lõid ühe täiesti fantastilise ja imelise organismi, mida me nimetame koguduseks. See on sinu rahvas, välja kutsutute hulk, aga mitte ainult välja kutsutud, vaid ka välja läkitatud. Issand, me seisame sinu ees kui sinu rahvas, kui sinu ihuga siin Eesti maal, üks osa sinu ihust. Jumal, me oleme tänulikud Nelipühi kiriku eest. Me oleme tänulikud meie koguduste eest, me oleme tänulikud töötegijate, pastorite eest. Me oleme tänulikud kõige selle hea eest, mida sa oled andnud meile, millega sa meid oled õnnistanud. Äita meil seda hinnata. Äita meil näha seda head. Äita meil näha seda nii palju õnnistust, millest me oleme saanud osa. Aga äita meil ka näha meie olukorda samal ajal ka realistlikult, nii nagu need asjad tegelikult on. Mitte kuidagi klappidega või kuidagi piiratult, vaid näha neid asju just nõnda, nagu nad tegelikult on. Et me lihtsalt ei oleks kuidagi pimedad ka selle suhtes, mis on tegelikus, mis on igapäevane elu, mis on tegelikud olukorrad, vajadused ja hädad ja viletsused ja raskused. Issand, me ei taha olla raskuste ja koormate lisajad. Me tahame olla nende ära võtjad. Nii nagu sina oled seda. Sinu sulastena, issand, me tahame olla need, kes inimesi toetavad ja aitavad nende teekonnal koos sinuga. Kui kogudused, me tahame olla eluandvad keskkonnad, kes annavad elu inimestele, kes annavad elu ja lootust ja päästet, tervenemist ja paranemist. Jumal, ma palun, et sa kasutad meid. Et sa kasutad meie kogudusi. Et see järgnev aasta võib olla igas mõttes teissugune kui see möödunud aasta. Et see aasta võib olla, kus toimuvad läbimurded. Kus toimuvad väikesed pragude sisse löömised või tekkimised. Kus toimuvad väikesed muutused, mis võivad kasvada suurteks. Jumal, ma palun, et sa annad meile usku ja julgust. Uskuda sellesse Jumalasse, kellel on kõik võimalik. Ja kelle läbi ka meie suudame teha asju, sõltumata sellest, kas me ise arvame, et me suudame, kas me ise tunneme, et me suudame, aga sinu läbi, Kristus Jeesus, me suudame kõik, sest sina teed meid vägevaks. Jumal, ma palun, et sa kinnitad meid oma väega, oma armastusega. Et ka kui me läheme tagasi oma kogudustesse, me võime olla üles ehitatud, me võime olla julgustatud, kinnitatud. Selle läbi, mida me oleme kuulnud, aga veel enam selle läbi, mida sina oma vaimu läbi teed meie südames ja meie elus. Ma palun Jumal õnnistust igale pastorile, igale töötegijale. Ma palun uut innukust, julgust minna edasi. Minna edasi, issand, mitte ainult selle pärast, et peab. Mitte ainult selle pärast, et kuidagi viisi see nagu on esile tõstetud. Vaid selle pärast, issand, et sina oled kutsunud meid olema sinu saadikud selles maailmas. Olema need saadikud, kes jõuavad inimesteni evangeeliumiga ja kelle kaudu inimeste elud võivad olla muudetud. Issand, siin me oleme. Läkita meid uuesti. Läkita meid oma võidmisega, oma tarkusega. Läkita meid innukuse ja tulega, mis ajab meid teatud mõttes välja meie olukordadest ja võib-olla ka meie elusituatsioonidest, kuhu me vahest oleme jäänud kinni ja jääme kinni. Me oleme vaid inimesed, issand, me vajame sinu abi iga päev. Me vajame sinu puudutust iga päev. Me vajame värsket võidmist, sinu ligiolu iga päev. Me vajame uut nägemust iga päev, et liikuda edasi ja liikuda edasi selles suunas, kuhu sina meid oled kutsunud. Issand, ma palun, et sa õnnistad igat üksikud meist. Ja õnnistad, Jumal, ka seda tööd, mida sa oled meie kätte usaldanud. Ühenda meid oma vaimu läbi, jooda meid kokku, ühenda meid, liida meid. Issand, enam üheks ihuks, et me tajume ja tunneme seda, et me oleme üks. Issand, koos me saavutame palju rohkem ja me oleme palju tulemuslikumad. Issand, õnnista meid Jeesuse nimel, Jeesuse võimsel nimel. Halleluja.